like to take the time to be with you. And I can't write it in a letter. This love inside of me is all for you. And no one does it better. Σε ένα-δύο λεπτά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για να μιλήσουμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού που γίνεται με πραγματικά άγριο τρόπο το τελευταίο διάστημα. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και ήρθε το PayZ από την Κοσμοτέ. Ο νέος τρόπος πληρωμών χωρίς πορτοφόλι για να κάνεις τις συναλλαγές σου όπως δεν τις έκανες ποτέ. Με το PayZ δημιουργείς IBAN σε λίγα λεπτά από την άνεση του καναπέ σου, βγάζεις ψηφιακή χρεωστική κάρτα, κάνεις αγορές και πληρώνεις λογαριασμούς με το κινητό σου εύκολα και με ασφάλεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να ανταλλάσσεις τη στιγμή χρήματα με τους φίλους σου μέσω chat και να μοιράζεσαι αυτόματα κοινά έξοδα με φίλους μέσω του Split It. Και το καλύτερο, το PayZ δεν είναι μόνο για συνδρομητές Κοσμοτέ, αλλά για όλους. PayZ, ένας νέος κόσμος πληρωμών στο κινητό σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου.
Ο οποίος γνωρίζει καλά τα πράγματα στη γειτονική χώρα. Θυμίζω ότι υπήρξε στο παρελθόν και επισκέπτης καθηγητής σε τουρκικό πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη. Έχει λοιπόν μεγάλη εμπειρία για τα πράγματα. Θέλω να ρωτήσω κύριε καθηγητά πώς κρίνεται αυτή την αναβαθμισμένη, όπως τη χαρακτηρίζει σήμερα ο τύπος στην Ελλάδα, πρόκληση του περιστατικού με τους 92 μετανάστες που εντοπίστηκαν γυμνοί από τις ελληνικές αρχές στις όχθες του Εύρου. Σήμερα πολλοί ερμηνεύουν αυτή την πρόκληση, αυτό το γεγονός, ως αξιοποίηση από την πλευρά της Άγκυρας του μεταναστευτικού, όχι μόνο για να πιέσει την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και ως εκλογικού εργαλείου εν ώψη των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων.
Κοιτάξτε, είναι όλα αυτά μαζί και δεν είναι καινούριο. Βεβαίως έχετε δίκιο και έχουν δίκιο όλοι και όλες όσοι σχολιάζουν ότι πια θεωρείς ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια, ότι στην προσπάθειά τους ακριβώς να πιέσουν, να εκβιάσουν, να εργαλειοποιήσουν, όπως μάθαμε να το λέμε ήδη εδώ και πολλά χρόνια, να δημιουργήσουν πρόβλημα και βεβαίως να αντιμετωπίσουν το καθεστώς Ερντογάν εσωτερικές ανάγκες στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Ξεπερνάμε κάθε όριο πια, δηλαδή ξεπερνάνε κάθε όριο, θα έλεγε κανείς ότι ενώ περιμένεις ότι τίποτα δεν σε εκπλήσει, ξαφνικά έχεις μια κατάσταση την οποία είναι πρωτοφανής.
Εγώ αυτή η φωτογραφία, κύριε καθηγητά, μας έφερε στο μυαλό εικόνες από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Ακόμα και έτσι δεν θα ήθελα να κάνω τέτοιες αναγωγές, αλλά έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έτσι, είναι... Δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι ένας εφιάλτης για τους ανθρώπους που υφίσταται, βεβαίως, αυτή τη μεταχείριση. Πραγματικά, είπατε νωρίτερα ότι ξέρω καλά την Τουρκία. Όντως, έτσι νόμιζα ότι την ξέρω καλά. Αλλά για κάποια γεγονότα, πραγματικά, σηκώνω τα χέρια ψηλά κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετεί αυτού του είδους, εκτός αν έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και είναι ένα κομμάτι του τουρκικού κατεστημένου, αυτού που εγώ έχω ονομάσει του πρετοριανού κράτους που έχει χτίσει ο πρόεδρος Ερντογάν, που εξυπηρετεί και προωθεί μια δική του ατζέντα. Με τι σκοπό να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την ένταση και να αποσταθεροποιήσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
Τώρα, έχετε καταλάβει, εγώ προσπαθώ να καταλάβω, ποια είναι η τουρκική γραμμή απέναντι στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Από τη μία είδαμε ότι ο Ακάρ συναντήθηκε με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, τα είπανε μάλιστα για 40-45 λεπτά και χωρίς μεταφραστή, που είναι ικανός χρόνος συζήτησης. Και από την άλλη μεριά, 1-2-24 ώρα μετά, ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου βγαίνει και καθυβρίζει τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και καταλήγει την τοποθέτησή του, λέγοντας για άλλη μια φορά ότι μπορεί να έρθουμε ξαφνικά τη νύχτα.
Μοιάζουν
αλλοπρόσαλα αυτά.
Ακριβώς. Νιώθεις ότι είναι μια χώρα, ένα καθεστώς σε παράκρουση. Τίνω να πιστέψω ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική την οποία η τουρκική κυβέρνηση υπηρετεί και προωθεί, αλλά ότι έχουν, όπως είπα και νωρίτερα, διάφοροι φύλακες τείνουν να αυτονομηθούν. Από τη μία πλευρά έχει τον Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος βεβαίως όχι ότι ήταν ο αυρότερος των στελεχών της κυβέρνησης στο παρελθόν, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία συνάντηση εκεί που δεν την περιμένει κανείς. Προφανώς 40 λεπτά δεν μπορεί να αναλώθηκαν στο να μην συζητηθεί η κατάσταση και πώς θα μπορούσαμε να απεγκλωβιστούμε από αυτό το σκηνικό της έντασης και την προοπτική της κρίσης. Και από την άλλη πλευρά έχεις τον εκπρόσωπο του κόμματος του ΑΚΕΠΕ, ο οποίος συνεχίζει τις ad hominem επιθέσεις με έναν πρωτοφανή τρόπο. Εγώ τίνω να πιστέψω ότι, επαναλαμβάνω, ότι υπάρχει ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα εν όψη των εκλογών, το οποίο εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες, και αυτό δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό.
Λέτε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μίας γραμμές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.
Νομίζω ναι, και νομίζω ότι πολλές φορές εκεί που νομίζουμε ότι υπάρχει μία στρατηγική η οποία τη βλέπουμε να ξεδιπλώνεται στο μεταναστευτικό, στο τουρκολιβικό, στην επιχειρηματολογία για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά όλο αυτό έχει να κάνει και με την ανασφάλεια του Προέδρου Ερντογάν και του καθεστώτος συνολικά. Αλλά είναι εγώ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή νιώθω αδύναμος να αποκωδικοποιήσω το τι ακριβώς συμβαίνει.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για το πώς βλέπετε τα πράγματα στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, το οποίο επηρεάζει χωρίς αμφιβολία την Ευρώπη καθοριστικά και σε ό,τι αφορά την οικονομία της και την ενεργειακή κρίση που σοβεί. εκεί τα πράγματα αντί να βελτιώνονται, μάλλον χειροτερεύουν.
Ναι, νομίζω ότι δεν υπήρχε και κάποιο, παράθυρο ευκαιρίας, δυστυχώς, όλους αυτούς τους μήνες. Έχουμε αυτή τη στιγμή, στο βαθμό που είναι αξιόπιστες οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης, έχουμε μία στασιμότητα στα πεδία των μαχών. Η επανάκαμψη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει, φαίνεται, φτάσει τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε σε κάποιο όριο. Η ρωσική πλευρά προσπαθεί να δοκιμάσει τις αντοχές και των Ουκρανών αλλά και της Δύσης με τακτικούς βομβαρδισμούς και εναντίον αμάχων. Είναι μια κατάσταση η οποία, το έχω ξαναπεί και ίσως καθ' υπερβολή βεβαίως, θυμίζει λίγο Βιετνάμ, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια στασιμότητα, αυξάνονται τα θύματα μεταξύ των αμάχων, χωρίς να υπάρχει προοπτική επίλυσης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν διαφαίνεται μια διέξοδος η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καταρχήν κατάπαυση του πυρός.
Δεν γίνεται όμως και κάποια σοβαρή προσπάθεια από τη Δύση. Δεν βλέπω δηλαδή να ξεδιπλώνεται κάποια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ή κάποια νατοϊκή πρωτοβουλία ή κάποια αμερικανική πρωτοβουλία.
Όχι, έχετε δίκιο, και δεν το βλέπουμε αυτό γιατί δεν υπάρχει κάποια ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να απεγκλωβιστούμε από τη σημερινή κατάσταση. Κάποια ιδέα η οποία να ικανοποιεί σε κάποιο βαθμό και τη Μόσχα και το Κίεβο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία απολύτως πρωτοβουλία. Και οποιαδήποτε διαμεσολάβηση είναι διαμεσολάβηση για το Θεαθήνε και προέρχεται από κέντρα όπως η Άγκυρα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως καμία δέσμη ιδεών που θα μπορούσε να οδηγήσει κάπου.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μου και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών του κόμματος, και με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Πάμε γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από τις πρωινές. Η Καθημερινή, διπλό παιχνίδι της Άγκυρας με εργαλείο τους πρόσφυγες. Η διαστρέβλωση των γεγονότων και το μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας. Ακόμη, drones καμικάζι χτύπησαν το Κίεβο και φωτογραφία από τις μεγάλες καταστροφές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η Αυγή, επένδυση ελληνικού, εγκαίνια έργα 2-0. Προεκλογικό σόου Μητσοτάκη εγκαινίασε δεύτερη φορά την επένδυση στο ελληνικό που θα ξεκινούσε μια εβδομάδα μετά τις εκλογές και παραμένει στάσιμη μέχρι σήμερα, γράφει η Αυγή. Ακόμη Τσίπρας, η κυβέρνηση ψάχνει άλοθη στα ενεργειακά. Απέφυγε συνειδητά να κάνει παρεμβάσεις για τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους. Ριζοσπάστης, κρατικός προϋπολογισμός ανατιμήσεις, στις συμπληγάδες φόρων και ακρίβειας διαλύουν το λαϊκό εισόδημα. Στις 9 Νοέμβρη γράφει ο Ριζοσπάστης, απεργιακός ξεσηκωμός για αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση των άδικων φόρων, ρεύμα και καύσιμα φτηνά. Ούτε τα επιδόματα κοροϊδία, ούτε τα πλαφών, λέει η εφημερίδα, ανακουφίζουν το λαϊκό εισόδημα. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες και ξεκινάμε με την Κόντρα, υβριδικός πόλεμος μέσω Βουλγαρίας. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες προωθούν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες στη γειτονική χώρα με τελικό προορισμό την Ελλάδα. Κόκκινος συναγερμός, λέει η Κόντρα, στα σύνορα της Ροδόπης. Ακόμη σκληρή απάντηση Θεοδωρικάκου σε Τσαβούσογλου, η στιγμή που ο Υπουργός δείχνει στην Ευρωπαία Επίτροπο τη φωτό με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Εύρο. Η φωτογραφία είναι στην πρώτη σελίδα της Κόντρα. Και παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επαναφέρουν άρων-άρων την επιδότηση στο ντίζελ, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Μεταβιβάσεις ακινήτων πιο εύκολα, πιο γρήγορα». 800 έως 1.000 ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων την ημέρα. 800.000 ευρώ το αφορολόγητο στις γονικές παροχές. 9 διαδικασίες απαιτούν πιστοποιητικό έμφυα. Με την τεχνογνωσία του mRNA, εμβόλια κατά του καρκίνου μέχρι το τέλος του 2030. Τι ανακοίνωσαν οι ιδρυτές της εταιρείας BioNTech. Πώς θα χρησιμοποιήσουν τη φόρμουλα κατά της COVID. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νόμιμη η δασωμένη αγρή, ακόμη και χωρίς έγγραφα. Εγκύκλειος του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε όλες τις υπηρεσίες. Μόνο αν ένα ακίνητο είναι δηλωμένο ως δημόσιο, δεν θα αποδίδεται στον ιδιοκτήτη που προβάλλει δικαίωμα κυριότητας. Ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες δικαιούχους. Ακόμη αλλάζουν τα κριτήρια στο επίδομα θέρμανσης, γράφει η Δημοκρατία, ποιοι θα μπορούν να λάβουν διπλό βοήθημα. Και η Ελλάδα κατήγγειλε διεθνώς την Τουρκία για τους γυμνούς μετανάστες. Ελεύθερος τύπος, 4.029 μόνιμοι έως τέλος του 2022. Προκηρύξεις, 9 προκηρύξεις, εντός και εκτός ΑΣΕΠ. Ακόμη, ποιοι και πώς θα πάρουν επίδομα θέρμανσης έως 1.600 ευρώ. Η διαδικασία, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εστία Αραβών ΗΠΑ Τουρκίας για τα πυρηνικά με κουμπάρο τον Τζέφρι Πάιατ. Τι εδήλωσε ο Αμερικανός υφυπουργός ενέργειας στο πρακτορείο Ανατολού μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του και την περιοδία του σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Η εφημερίδα των συντακτών, η χώρα στα πρόθυρα νέας ανθρωπιστικής κρίσης. 3.092.300 φτωχοί στην Ελλάδα. Οι δείκτες της φτώχειας με εξαίρεση τη διετία 17-19 επιδεινώνονται σταθερά. 52,4% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι. Η χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχολιάζει η εφημερίδα των συντακτών. 36,2% δεν μπορεί να πληρώσει ιατρική εξέταση ή θεραπεία. 14,8% του πληθυσμού στερείται βασικά αγαθά. Η ναυτεμπορική, πού θα κριθεί το στοίχημα για τα νέα μέτρα στήριξης, τα φοροέσοδα, η δημοσιονομική στόχη και η επιτήρηση των αγορών. Το Μανιφέστο, το Master Plan για την ανάπτυξη της ορεινής Ελλάδας. Στην Καρδίτσα ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει ειδικό πρόγραμμα για τα άγραφα. Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης η αναβάθμιση της περιφέρειας με έργα πνοής που θα δώσουν ζωή στους μικρούς δήμους. Και η Political, Κυριάκος Αντώνης πιο κοντά. Μήνυμα ενότητας στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Δεύτερη φορά μαζί μέσα σε λίγες μέρες στο Ελληνικό. Η αναφορά του Πρωθυπουργού στον Αντώνη Σαμαρά και ο κοινός στόχος. Αυτά φίλες και φίλοι από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μαζί μας και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύοντας στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της μέσα από το νέο πόρταλ My Εθνική προχώρησε στην ένταξη και άλλων σύγχρονων λειτουργικοτήτων σε αυτό. Ενεργοποιώντας τη νέα υπηρεσία e-πώληση, οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν τώρα τη δυνατότητα λήψης των ειδοποιητηρίων πληρωμής τους μέσω email, συμβάλλοντας έτσι στη λιγότερη χρήση χαρτιού, αλλά και συμμορφωνόμενοι στα διεθνή πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας. Παράλληλα με τη νέα υπηρεσία e-claims προσφέρεται στους ασφαλισμένους με ομαδικό ασφαλιστήριο η δυνατότητα υποβολής εξωνοσοκομιακών αποζημιώσεων 24 ώρες το 24ωρο και η παρακολούθηση της εξέλιξης της αποζημίωσης μέχρι την ολοκλήρωσή της. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας και σήμερα ο Δρομέας. Το Δρομέα υψηλών επιδόσεων στο έπιπλο γραφείο τον γνωρίζουμε στην Ελλάδα πάνω από 40 χρόνια. Τα τελευταία 14 χρόνια τον έχει μάθει και όλη η Ευρώπη. Όλοι οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάζονται και συσκέπτονται σε γραφεία του Δρομέα. Προμηθεύει κατά αποκλειστικότητα με έπιπλα γραφείου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2009 έως το 2026. Είναι μεγάλος προμηθευτής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών και του Γερμανικού Στρατού. Εξάγει το 80% της παραγωγής του. Αυτός είναι ο Δρομέας. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. I was getting kinda used to being so when you left.